ካብቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ዝርከቡ ማዓስከራት ኩመርን ኣውላላን ወፂኦም ንዝሓለፉ 80 መዓልታት ናብሮኦም ኣብ ወሰን መንገዲ ዝገበሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት ዝሓለፈ ቀዳም ምሸት 13 ሓምለ 2016 ዓ.ም ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ካብቶም ስደተኛታት ሓደ ዝኾነ ዓብዱልሰመድ ናስር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት በቲ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ሓቢሩ። ሰዓት ሓደ ዝተወሰኑ ገበነኛታት ናብቲ ኣፅሊናሉ ዘለና ዱር ክትኩሱ ጀሚሮም። እቶም ዕጡቃት ብሰለስተ ኣንፈት እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ከፊቶም። በቲ መጥቃዕቲ ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ዝኾኑ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም፣ ብዙሓት እውን ቆሲሎም። እቶም ዝተቐተሉ ሰባት ናይ ሓሙሽተ ቆልዑ ወለዲ እዮም ነይሮም እዩ ዝበለ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ልዕሊ እቶም ካብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ወፂኦም ናብሮኦም ኣብ ወሰን መንገዲ ገይሮም ዘለው ሱዳናውያን ስደተኛታት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት ምሟቶምን ካልኦት 9 ድማ ከም ዝቆሰሉን ገሊጹ። እቲ ትካል ነቶም ኣብ ኣውላላን ኩመርን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝወርዶም ዘለው ስደተኛታት ናብ ሓዱሽ ማዓስከር ምዝዋር ምጅማር እውን ኣረዲኡ። እቲ ዝሓሸ ኩነታት ጸጥታ ኣለዎ ዝተባሃለ ማዓስከር ኣብ ክልል ኣምሓራ ወረዳ መተማ ኣፍጥጥ ኣብ ዝበሃል ቦታ ዝተጣየሸ እንትኾን ትማሊ 561 ስደተኛታት ናብኡ ከም ዝወሰደ ዩኤንኤችሲኣር ኣፍሊጡ። እቶም ኣብ ወሰን መንገዲ ዝነብሩ ዘለው ሱዳናውያን ስደተኛታት እውን ናብኡ ንኽኸዱ ጸቕጢ ክገብር እየ ኢሉ። ካብቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ሱዳናውያን ሓደ ዝኾነ ኣሕመድ ኣባስ ዩኤንኤችሲኣርን ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ነቶም ስደተኛታት ናብ ኣፍጥጥ ንኽኸዱ ከም ዝሓተትዎም ምስ ገለጸ፣ ንሕና ግን ናብኡ ክንከይድ ኣይንደልን ኢሉ። ድሌቶም እንታይ ከም ዝኾነ ድማ ብኸምዚ የረድእ።
ሁሉ የነበረን ተዘረፍና እንደሱ ያረጋሉ ያመጠዋል ሳምንት 10 ቀን ያረጋል።
ኣብ ኣውላላ ዝነበረና ኩሉ ንብረት ተዘሚትና ኢና። ናብዚ ምሰምፅኡና ንሓደ ወይ ክልተ ቕነ ጥራሕ እዮም ሓለውቲ መዲቦውንና። ካብኡ ገዲፎምና ኸይዶም። ሕዚ እውን ክነኣምን ኣይንኽእልን። እቲ ዝበሃል ነገር ኣብ ግብሪ ኣይውዕልን። እቲ ስደተኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ናብ ሳልሳይ ሃገር ይውሰደና እዩ ዝብል ዘሎ እዩ ዝበለ። ካብ መንጎቶም ካብ ኣውላላን ኩመርን ተላዒሎም ናብ ማዓስከር ኣፍጥጥ ዝተወሰዱ ሱዳናውያን ሓደ ዝኾነ መሓመድ ሓሚድ እቲ ከይዲ ምዝዋር ስደተኛታት ዝሓለፈ ዓርቢ ከም ዝጀመረን ኣብ ኣውላላን ኩመርን ዝነብሩ ስደተኛታት ብ20 ኣውቶቡሳት ተጻዒኖም ከም ዝተወሰዱን ሓቢሩ። ነቶም ኣብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ከምኡውን ኣብ ግዜያዊ ምዕረፊ ዘለው ስደተኛታት ብምሉኦም ናብ ማዓስከር ኣፍጥጥ ከም ዘዛውሮም ዝሓበረ ዩኤንኤችሲኣር ናይቶም ናብሮኦም ኣብ ወሰን መንገዲ ዝገበሩ ሱዳናውያን ድሕንነት ከም ዘተሓሳስቦ ድማ ኣብርሁ። እቶም ስደተኛታት ንሕግን ስርዓትን ኢትዮጵያ ኽቢሮም ናብቲ ሓዱሽ ማዓስከር ከኣትውውን ተላብዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።